God aften.
I går så havde jeg skrevet mit mobilnummer nede i højre side af slidene. Jeg glemte bare at sige, hvorfor. I er velkommen til sms'et spørgsmål eller kommentar undervejs. Så kan det være, jeg tager en herop fra i aften ellers. Kan det være, jeg tager en i morgen, når jeg starter der. Vi har jo nogle gange foran os. Hvis jeg ikke lige svarer heropfra, så får du i hvert fald et svar på sms. Og i dag så skulle der også være det her mobilnummer på. Jeg er ikke så gode venner med denne her. Så. Ja. I går så hørte vi om Johannes åbenbaring, som egentlig er Jesu åbenbaring. Vi hørte noget om, hvad det er. Hvad det er det her med en åbenbaring, at vi får lov til at komme ind på den anden side af vandfaldet, ind på den anden side af klædet. Vi får lov til at se og få adgang til nogle sandheder og en del af virkeligheden, som vi ikke umiddelbart har adgang til. Men fordi at Jesus viser os noget, Helligånden viser os noget, jamen så får vi adgang til det. Vi får lov til at se med Jesu øjne på virkeligheden. Og så får vi lov, ikke mindst, at se Jesus. Jesus, som har sejret over synden og døden, har sejret over Satan og dommen. I dag så skal vi fortsætte med at se med Jesu øjne, og det er i kapitel 2 i Johannes åbenbaring. Vi skal se med Jesu øjne, og vi skal særligt fokusere på den første menighed, som han siger noget til, nemlig menigheden i Efesos. Efesos, det var en af de allerstørste og vigtigste byer på den her tid. Det var virkelig en stor by, det var der, man kom til, hvis man ville være noget i det område. Det var et religiøst centrum, der var stor afgudstyrkelse af guden, der hedder Artemis. Og Paulus, han brugte faktisk 2 år på at opbygge menigheden, og Timotheus havde også været på besøg i Efesos. Vi har jo Paulus' brev til Efeserne også. Så på mange måder, så var det en menighed, som der var investeret rigtig meget i. Måske endda var det en mønstermenighed, eller en præmiemenighed, kan man næsten sige. Men nu skal vi høre, hvad Jesus har at sige til menigheden i Efesos. Og du må gøre, som du vil, men jeg vil foreslå, at du kunne jo prøve at lukke øjnene, og så lytte. Nogle gange så hører man bedre sådan, eller følge med i teksten. Men vi skal læse fra Johannes åbenbaring kapitel 2. Skriv til englen for menigheden i Efesos. Dette siger han, som holder de 7 stjerner i sin hånd. Han, som vandrer mellem de 7 guldlysestager. Jeg kender dine gerninger og din møje og udholdenhed, og ved, at du ikke kan døje de onde. Og du har prøvet dem, der påstår at være apostle, men ikke er det, og har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed og har døjet meget på grund af mit navn og er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Husk derfor på, hvorfra du er faldet, og omvend dig og gør de gerninger, du først gjorde. Ellers kommer jeg over dig og flytter din lysestage fra dens plads, hvis du ikke omvender dig. Men det fortrin har du, at du hader Nikolaiternes gerninger, som jeg også hader. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Den, der sejrer, vil jeg give at spise af livets træ, som står i Guds paradis. Lad os bede. Kære Jesus Kristus, tak for, at du har noget at sige til os, og du har noget at vise os. Jeg beder dig, om du må åbne vores ører, vores sind og vores hjerte, at vi må se det, som du ser i vores liv hver især, og at vi må se dig, og at det må gøre det ved os, som vi hver især har brug for. Så ser du også, at det, vi skal tale om i aften, det kan være svært, det er let at misforstå. Men jeg ved, at der er en god og vigtig og sød kerne. Og jeg beder dig, om vi må komme frem til den og ind til den. Amen. Det er det første af brevene til de 7 menigheder. Brevet til menigheden i Efesos. Og vi kan allerede se her, at der ligesom er et mønster i det, som fortsætter i næsten alle de 6 andre breve. Først så siger Jesus, jeg kender dig, jeg kender til situationen hos dig. Og så siger han noget positivt om det. Men jeg har det imod dig. Og så kommer der en konkret kritik af næsten alle menighederne. Og et kald til omvendelse, og til sidst et løfte. Den, der sejrer, vil jeg give det ene eller det andet. Der er noget, man kan undre sig over. Der er to fokuspunkter i det her, som Jesus han fokuserer på ved hver menighed. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det, hvis I har læst kapitlerne, eller da vi læste op her lidt før. Noget, som vi ikke er så vant til at fremhæve i vores sammenhæng, det er, at han taler en del om deres gerninger. Jeg kender dine gerninger, og på basis af deres gerninger, så stiller han diagnosen på deres hjerte, om jeg så må sige. Men han taler faktisk meget om gerninger, og han siger, at de skal gøre nogle gerninger. Og så siger han, den der sejrer, og så taler han om en belønning oven i købet. Det ved jeg ikke, hvor tit du, som er vokset op i sådan en luthersk, intermissionsk, luthersmissionsk sammenhæng, hvis du er det, du har hørt om det der med, vigtigt med gerninger, det må vi fokusere på, og det handler om at sejre. Det kan godt være, at det ikke er det, vi har hørt allermest, men nu er det bare sådan, at det taler Guds ord også om, så derfor taler vi også om det. Man kan godt undre sig over det der med sejre, fordi er kristen tro ikke for tabere? Er kristen tro ikke for dem, der har givet op? Er kristen tro ikke for dem, som er afmægtige? Det er det, og det er der noget rigtigt i. Jesus kan først for alvor komme til på det tidspunkt, hvor vi giver op med at forsøge at gøre os selv rene og retfærdige for Gud. Men det er bare ikke endemålet, hverken for Gud, og det bør det heller ikke være for dig. Endemålet er sejr, at vi vil vinde den endegyldige, ultimative sejr. At Satan ikke bare er overvundet i himlen, om jeg så må sige, i den åndelige verden, men at han også bliver det dag for dag i dit liv, og endegyldigt, når Jesus kommer igen. En gang for alle udslettet. Det er den sejr, vi ser frem til. Sejr til Gud, og sejr til os. Han har vundet sejren af vores. Vi spiller ikke bare for at deltage. Ja, der er nogen, der siger det der, vi er bare med, fordi det er for sjovt. Vi spiller for at vinde. Og enhver kristen skal spille for at vinde. Det siger Jesus. Så vi skal ikke romantisere nederlag overhovedet faktisk. Vi skal ikke dyrke afmagten eller ønske at tabe ultimativt. Vi skal ønske at vinde, og vi skal ønske at vinde prisen. Den pris, som Jesus har vist os, at vi jager imod. Vi skal løbe det her løb for at vinde prisen, siger Jesus og siger Paulus. Så taler Jesus også om gerninger her. Det kan man også undre sig over, for det er ikke ved troen alene, at vi bliver frelst. Det er rigtigt. Modtagelsen af frelsen, modtagelsen af alt det, Jesus er, det er tro alene. Det er ikke noget, du kan eller skal gøre noget for. Og det er noget, som selv et lille spædbarn kan få og have. Den tro, som tager imod frelsen. Men sand tro forbliver aldrig alene. Og i Bibelens brug af ordet tro, og hvis vi skal bare forholde os til virkeligheden, så ligger der noget andet og mere i troen, end bare at sige, det er sandt, Jesus Kristus er Guds søn og verdens frelser. Der ligger faktisk det i det, at du har tillid til ham. At du bygger dit liv på ham. At du ønsker, at han skal være Gud og Herre i dit liv. Du som er kristen og som har taget imod frelsen, du har også taget imod Helligånden. Og Helligånden er altså mere end ord og tanker. Det er kraft og motivation. Hvis Helligånden bor i dig, hvis du er en kristen, så bor Helligånden i dig. Og hvis Helligånden bor i dig, så vil han skabe frugter i dit liv. Det vil virke gerninger. Han vil gå ind og arbejde med dit livs målsætning, med din længsel, med dine ønsker. Det vil han. Du kan bekæmpe det, du kan overdøve det, men det er det, han vil. Og det vil bære frugt i dit liv, så man over tid kan se, at der er en forskel på dig og på dem, som ikke tror på Jesus og ikke har Helligånden. Det er derfor, Jesus taler så meget om gerninger. Både da han gik her på jorden, og nu hvor han taler til os fra det himmelske direktionslokale. Jesus ved det bedre end nogen anden, at vi mennesker, vi kan lyve for os selv, og vi kan lyve for andre. Men vores liv lyver ikke. Dit liv lyver ikke. Det fortæller, hvem du i virkeligheden tror på i dit hjerte. Hvem du i virkeligheden frygter mere end nogen eller noget andet. Hvem du i virkeligheden sætter højst. Og hvem du i virkeligheden elsker. Det viser dit liv. For det sætter sig i dine tanker, dine følelser, din motivation og i dine handlinger. Og det der med, hvem der er din virkelige Gud, og hvem du virkelig tilbeder i dit hjerte, det er jordens vigtigste spørgsmål. Der er ikke noget vigtigere spørgsmål end det. Det er derfor, Jesus siger til denne her menighed, som ellers er sådan lidt af en præmiemenighed, jeg kender dine gerninger, og ros, din møje, din udholdenhed. Jeg ved, du ikke kan døje de onde. Du har prøvet dem, der påstår at være apostle. Du har fundet, at de lyver. Du har udholdenhed. Du har døjet meget. Du er ikke blevet træt. Men jeg har det imod dig, at du fuldstændig har misset pointen. Nemlig kærligheden. Kærligheden fra mig og kærligheden til mig. Jeg synes, menigheden i Efesos lyder som sådan en god lærerbevidst konservativ missionsforening eller frimenighed. Hader ondskab, tester det, de såkaldte kristne siger og skriver, om det virkelig passer med Bibelen. De er ikke kede af at sige fra, når de ved, at det er løgn, og det er godt. De holder ud i troen, og de giver ikke op i arbejdet. Måske er de endda meget aktive i lokalområdet og i missionsarbejde. Det er alt sammen godt. Der er intet galt med det, og de får ros fra Jesus. Hvis du får ros fra Jesus, så kan du regne med, at det er godt. Men de har svigtet den første kærlighed. Hvad mener Jesus med det? Kan man godt være bibeltro og teologisk stærk og aktiv og udholdende og alligevel ikke elske Jesus? Ja. Du kan godt komme til tro og få Guds ånd, den som virker kærlighed til Gud i dit hjerte, og så alligevel stivne i rutiner, i rigtig kristendom. Sådan så kærlighedens flamme, den bliver sat på vågeblus, eller bliver kvalt helt. Præcis som i et parforhold, eller et stærkt venskab, hvor der er kærlighed. Hvor mange har ikke oplevet, at den første tid sammen med, lad os sige, en kæreste eller en ægtefælle var passioneret, fyldt med glæde og kærlighed, og så blev det alligevel til hverdag og rutine. Blev ikke prioriteret det der med bare at være sammen, interessere sig for hinanden, lytte til hinanden. Og så vågner man op i morgen og vender sig om og spørger sig selv, hvem er hun? Eller hvem er han? Og hvordan i alverden er vi endt her? Er det relevant i forhold til Gud? Ja, det er relevant i forhold til Gud. Det er ikke alt, vi kan sammenligne en til en, og det er måske heller ikke en til en her, men der er mange paralleller i det her. Og det står i Bibelen. Hvad er Gud først og fremmest? Gud er mange ting. Han er ikke alting. Der er noget, han ikke er. Men han er mange ting. Men hvad er han først og fremmest? Kærlighed. Gud kan være mange ting. Vred. Ked af det. Glad. Men det, der står tydeligst og klarest om Gud, som definerer ham, som er i hans kerne, er i hans hjerte, det er, at han er kærlighed. Og på en eller anden mærkelig måde, så kan det lykkes nogle gange at få lavet en kristendom uden kærlighed. Som bare handler om, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Og jeg gør noget, der er forkert, så jeg har brug for tilgivelse, så jeg på en eller anden måde alligevel kan blive rigtig. Det er bare ikke kristendom. Fordi kernen i kristendommen er det, som er Guds egentlige væsen. Det er kærlighed. Der findes ikke nogen sand, ægte, levende kristendom uden kærlighed. Hvad er det første og det største bud, han giver mennesker? Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl, af hele dit sind og af hele din styrke. Det er det første, det er det vigtigste, han har at sige til os mennesker. Da Jesus møder Peter og apostlen Peter på stranden, efter han har stået op fra de døde, hvad spørger han ham så om? Vi hørte i formiddag, at han spurgte, mens han gik her på jorden, inden han døde, spurgte han Peter, hvem siger du, jeg er? Men det er ikke det, han spørger om på stranden. Han spørger, elsker du mig? Elsker du mig mere end de andre? Elsker du mig? Har du mig kær? Det her, det er ikke et sidespor i Guds ord. Det er selve kernen i relationen til ham. Gud ønsker din kærlighed frem for alt andet. For han er kærlighed, han elsker dig. Han elsker dig med den der form for kærlighed, som ønsker den elskedes genkærlighed. Han er faktisk ganske insisterende på det. Så jeg skal give nogle eksempler. Esajas kapitel 54, vers 5-6, står der sådan her. For din skaber tager dig til hustru. Herskars herre er hans navn. Israels hellige løskøber dig. Han kaldes hele jordens Gud. Ja, Herren har kaldt på dig en forladt og bedrøvet hustru. Skulle en hustru fra ungdommen forkastes, siger din Gud. Hoseas 2:19-20. Jeg forlover mig med dig for evigt. Jeg forlover mig med dig i ret og retfærdighed, i godhed og barmhjertighed. Jeg forlover mig med dig i troskab, og du skal kende Herren. Og det er ikke bare en gammeltestamente ting, Israel ting. I Efeserne kapitel 5, vers 31-32 står der, derfor skal en mand forlade sin far og mor, binde sig til sin hustru, de to skal blive ét kød. Dette rummer en stor hemmelighed, jeg sigter til Kristus og kirken. Johannes åbenbaring, eller Jesu åbenbaring, kapitel 19, vers 7, lad os glæde os og juble og lovprise ham, for nu skal lammets bryllup stå. Hele vores tidsalders afslutning og kulmination, ved I hvad det er? Det er et bryllup. Hvor vi, som nu er forenet med ham i ånden, skal forenes på alle leder og kanter. Og det skal blive så frydefuldt og fantastisk og festligt, som det bedste bryllup her på jorden kun er en svag afglans af. Gud ønsker noget mere end din rette forståelse af ham selv, og det er vigtigt. Din lydighed, den er også vigtig, og din tjeneste, den er også god. Han vil elske dig, til du elsker ham. Han vil elske dig, til du elsker ham. Og så kan man godt spørge, men er kærlighed ikke også vilje og pligt og tjeneste og praksis, både venskab og parforhold, kristenliv og i forhold til Gud? Jo, kærlighed er også vilje og handling. Det er det. Men er det hele sandheden i en kærlighedsrelation? Forhold mellem en brudgom og en brud, det er en aftale, det er en pagt. Og nogle gange er det det eneste, der afholder os fra at gå med en anden. Lad os bare være ærlig og sige det. Det er der perioder, hvor det er sådan. Der var blevet givet et løfte, og det holder vi. Men at sige, at troen på Gud ikke har noget med følelser at gøre, er lige så absurd, som hvis jeg kyssede min kone, strøg hende over håret, og så spurgte hun, hvorfor gør du det? Så siger jeg, det er fordi, det er min pligt. Vi har jo lavet en aftale. Hvorfor kommer du med blomster? Fordi ellers så vil jeg jo bryde aftalen. Der er følelser involveret i kærlighed, og det er der i Guds kærlighed til dig. Og den er fuldkommen. Og det er faktisk også det, han ønsker at få igen. Og jeg er med på, at følelser svinger, og vi er brudte, og det bliver aldrig fuldkommen. Men hvis ikke jeg følte nogen længsel efter min kone, for eksempel, når vi har været væk fra hinanden i lang tid, eller jeg har oplevet noget, som jeg virkelig oplever som glædeligt eller svært, og jeg ikke har et eller andet behov for at dele det med hende, så er der bare noget galt. Så er kærligheden blevet kold. Så kan vi godt blive sammen, ja, men der er noget galt. Kærlighed er også glæde over den elskede, sådan som han eller hun nogen gang er. Kærlighed er også længsel efter hende, efter ham. Kærlighed er også et ønske om at være sammen med hende. Og det er en prioritering af hende. Og det gælder også i forhold til Gud. Jeg sagde i går, at Gud har følelser. Og jeg vil endda sige, at Gud er følsom. For han kan blive jaloux. Han kan blive fortørnet. Han kan blive ked af det. Og han kan glæde sig og juble. Og længes efter samvær med dig. Han elsker dig i følelse, i ord og i handling, og han ønsker din opmærksomhed og din kærlighed. Faktisk så meget, at hvis den slet ikke er til stede, så er alt det andet lige meget. For kærlighed, det er kærlighed, der er lovens fylde. Og selvom jeg havde alle mulige gaver og alle mulige tjenester, men ikke har kærlighed, så er det nul og niks og ingenting. Og så er jeg med på, at der er nogen, der siger, prøv at høre, jeg er en mand. Det kan ikke forlange sig mig, at jeg skal have følelser over for Gud. Og brudgom og brud, det må være noget for kvinder og feminiserede mænd. Og jeg er med på, at der kan være kønsforskelle, og der kan være personlighedsforskelle, og der er vi har forskellige følelsesdybde, og hvad ved jeg. Men Guds bud er ikke kun til kvinder. Heller ikke det her. Jesus stillede spørgsmålet til Peter, et af de største mandfolk, der nogensinde er gået her på jorden. Gud elsker dig. Hvis du ikke kan høre det på andre måder, så kan du høre det på den måde, som jeg holder af. Gud elsker dig som sin søn. Som sin søn. Efter jeg har fået børn, så tænker jeg, så meget jeg elsker dem, og så elsker Gud mig 1000 gange mere. Det sprænger alle rammer. Og jeg skammer mig ikke over at sige, jeg er min fars dreng, og det er det vigtigste, der er at sige om mig. Min far elsker mig, og jeg elsker ham. Ikke så meget, som jeg gerne vil. I kan bare kigge på mit liv. I kan bare følge mig 24 timer. Ikke fuldt og helt og alt det der. Og ikke på grund af mig, og ikke på grund af min fortjeneste, men på grund af ham. På grund af den, han er. På grund af det, han har gjort, og det, han har sagt. Og det har betydet i mit liv og i verden. Det har åbnet mit hjerte, så der er kommet en puls derinde, der banker for ham. Jamen, og jeg ved godt, også derfor har jeg været sådan til at begynde, men når vi snakker om det her med følelser i kristenlivet, så er vi ude i hajfyldt farvand. Ikke? Der er nogen, der hele tiden, ikke nogen her, men der er nogle kræfter, der lurer på at tage frimodigheden fra os. De angriber især dem, der er meget idealistiske eller neurotiske, og siger sådan, hvor er mine følelser? Ikke? Er de rigtige? Er de stærke nok for Gud? Der er noget galt med mig. Eller der er noget galt med forkyndelsen. Og det kan også godt være. Men vi kommer ikke rigtig ud om det. Det står i Bibelen. Og jeg tror, der er en dyb kerne i det. Jeg tror bare, det er sådan, hvis du begynder at kigge på dine følelser for at se, om de er der, de er rigtige, så har det med sådan at fordampe lidt som vand på en sommerdag. Og det her er ikke nogen konkurrence. Prøv at høre her. Du er elsket af ham. Før verdens grundvold blev lagt, så kendte han dit navn. Han kendte dit liv. Han ønskede, at du skulle leve. Og han ønskede, at du skulle høre det her. Jeg elsker dig. Du som er kristen, han har gjort alt, hvad der skal til, for at du kan være hans datter, hans søn. Han har gjort det hele. Han har løskøbt dig. Du bliver ikke frelst, fordi du har de rette følelser, eller fordømt, fordi du ikke har dem. Men nogle gange kan vi lige ransage vores følelser, fordi vores følelser siger noget sandt om vores hjerte. De siger ikke noget om, hvad der er sket i den objektive virkelighed, i historien og i Guds hjerte og i himlen, og det er det vigtigste. Men de siger nogle gange nogle vigtige, uoverviselige sandheder om, hvordan dit hjerte er indrettet, hvad der virkelig har kraft og magt derinde, og hvad du har givet plads i dit liv. Der er nogle mennesker, som er så skadet eller så syge, at det her slet ikke fungerer. Af forskellige årsager. Der kan også være nogen her. Jeg vil bare sige til dig, Jesus elsker dig alligevel. Han er død og opstået for dig, hvis du vil tro på ham. Kom og tag nadver, når der er chance for det. Det vil bære dig ind i evigheden. Men til alle andre, som ikke er dybt skadet eller syge på følelser og sind. Gud ønsker at vinde dit hjerte. Og han ønsker, fordi det er derfor, Jesus siger det her. Jesus, han ønsker også nogle gange at gøre dem opmærksom på det, hvis det er blevet koldt. Fordi han ønsker, at du ikke skal nøjes med en teoretisk, abstrakt relation til ham. Han ønsker et kærlighedsforhold. Nogle af jer elsker Gud og lever rigtig godt med ham, og det er godt. Lige ved med det, kan vi ikke få for meget af. De fleste af os Ja, det er både og. Og nogen elsker slet ikke Gud. Hvad gør vi, hvis vi ikke elsker Gud, eller hvis vi ønsker, vi ser en vision af, hvordan den her relation kunne være, ligesom et rigtig, rigtig stærkt venskabsforhold, eller rigtig godt parforhold. Hvad gør vi ved det? For det første, der er ikke nogen, der kommer til at elske Gud mere ved at sætte sig ned og så rigtig anstrenge sig på, nu skal jeg virkelig elske Gud. Der er heller ikke nogen, der kommer til at elske at fortrænge svære følelser over for Gud. Modvilje, ulyst, måske vrede over for Gud. Du kan starte med at sige det, som det er. Der var en kristen tænker, mystiker, Teresa Avila. Jeg har citeret det her et par gange før, så måske nogen af jer har hørt det. Men hun har bare skrevet noget for mange hundrede år siden, som jeg synes var så stærkt. Hun levede et virkelig intenst liv med Gud på mange måder, og var jo virkelig en dedikeret kristen. Og alligevel så skrev hun det her på et tidspunkt. Jeg elsker dig ikke, Gud. Jeg ønsker ikke engang at elske dig. Jeg vil ønske, at jeg ønskede at elske dig. Jeg elsker dig ikke, Gud. Jeg ønsker ikke engang at elske dig. Jeg vil ønske, at jeg ønskede at elske dig. Og det synes jeg simpelthen, for nogle af jer giver det måske ikke så meget mening. Jeg synes simpelthen, det er så stærkt. Teresa havde været inde i den mørke hule, og det er også noget af det, vi nogle gange ser bag ved vandfaldet. Så kom vi helt ind i den mørke hule, og sandheden om os selv, og se et hjertet, der var stenhårdt og koldt, og fyldt af pligter, med næsten ingen plads til Guds evangelium og Guds kærlighedsbudskab til hende. Og så må hun konstatere, at sådan som hun var, så var der ikke engang et ønske om at elske ham. Men Gud havde alligevel skabt et ønske om, at der var et ønske om at komme til at elske ham. Hvis det er din konstatering, så vil jeg sige tillykke. Det er første skridt. Det er ikke endestationen. Men det er et godt sted at starte. Lad os sige tingene, som de er. Som Michael også var inde på i dag om tvivl. Så er det her også godt. Sig det, som det er. Sig det til Gud. Sig det også gerne til en anden. Det har i sig selv en begyndende, helbredende virkning. Og jeg har valgt det ord med omhu. Helbredende. Fordi det ikke er at elske Gud, det er dybest set en sygdom. Det er en fejltilstand i vores hjerte, for dit hjerte var skabt til at elske Gud og være elsket af ham. Du som er født på ny, han har sendt sin ånd i dit hjerte, og den ønsker at råbe, Abba far, hver eneste gang den ser ham. Abba far. Derfor er det ikke så meget noget nyt, der skal frembringes, som noget møg, der skal erkendes og bekendes og fjernes, så du ser klart, hvem han er, hvad han siger, hvad han har gjort og hvad det betyder for dig. Og hjertet begynder at banke igen og fungere sådan, som det skal. Så det er det første. Sig det, som det er. Bekend det hele for ham. Det er jo en fantastisk tillidserklæring til ham, og det er der, det begynder. For det andet, søg Herren. Søg Herren. Søg Herren. Før alt andet, frem for alt andet, søg Herren. Han er himlens og jordens skaber. Han er universets herre. Han elsker dig, som du aldrig er blevet elsket af nogen anden. Kunne der være noget vigtigere end at søge ham? Søg ind i fællesskab med ham. Søg at have samtale med ham. Lyt til ham. Læs hans ord. Tal om ham til andre. Syng om ham. Det er som i en hver anden relation. Du kan ikke elske en, du slet ikke kender noget til. Udforsk Gud. Det, jeg har fundet ud af, det er, jo mere jeg finder ud af Gud, så sker der to reaktioner i mig. Der er noget i mig, som hader det. Og det vidste jeg først, da jeg begyndte at søge ham i dybden. Jeg har en gammel manuel i mig. Og han hader Gud. Og han ønsker ikke at høre det her kærlighedsbudskab. Det kan godt være, det er bare mig. Men jeg har en gammel manuel. Og han bliver aldrig kristen. Han skal bare dø. Og måden han dør på, det er, at vi bringer ham ind i lyset fra Guds ord, så han bliver afsløret, og så bringer jeg det over til Jesus og til hans kors. Hvor han er død for gamle manuel. Hvor han bar gamle manuel ned i døden. Så han aldrig skal opstå til det evige liv. Men jeg har også fundet ud af, at der er en ny manuel i mig. Der er en ny ånd, som Gud har sat i mig, som elsker at høre om Gud og elsker hans ord. Og jo mere jeg lærer om ham, jo mere tid jeg tilbringer med ham, jo mere vinder hans skikkelse i mig. Søg Herren. Og så for det tredje, hvad er det, Jesus siger her i teksten til menigheden? Husk. Læg jer på sinde. Mediter over, kan det også betyde. Der er ikke noget umuligt i det her. Og det er ikke magi. Det er en aktiv handling at huske. At minde sig selv om. At have det i sit sind. Hvad var det, det startede med? Gud og hans kærlighed til mig. Jesus Kristus. Det er lidt ligesom min kone og jeg har været på prep-kursus, og vi har fået lov til at være det flere gange, fordi vi også fik lov til at undervise lidt i det, efter vi selv havde fået det, vi havde brug for. Vi har bare brug for det igen og igen. Men prep-kursus, det er sådan noget kommunikations- og konfliktløsnings- og genopliv kærlighedens kursus for par. Mange af jer kender det sikkert, ikke? En af øvelserne i prep, jeg bliver altid lidt, jeg bliver ikke bevæget nu, bare roligt, det tror jeg ikke i hvert fald, men jeg bliver altid lidt bevæget, når vi skal, det er, nu skal I sætte jer ned, og så skal I huske på, hvad det var, I først blev glade for hos hinanden. Hvad gjorde dig forelsket? Og jeg ved ikke med jer, som er gift eller kærester, om det er noget, I sådan gør af jer selv, men det er faktisk ikke noget, at gøre sig til. Nu har vi haft sølvbryllup sidste år, det var også bare sådan, det var en fantastisk hukommelsesøvelse. Og husk tilbage, hvad var det, det startede med? Hvad var det, det startede med i forhold til Jesus? Det var, at jeg blev klar over, hvordan det var til med mig. Hvor lidt jeg havde at bidrage med over for ham. Hvor håbløst det var, indtil Jesus kom. Indtil han kom og talte til mig. Jeg hørte om ham. Jeg så, hvem han var, hvad han havde gjort, hvorfor han havde gjort det, og hvad det betød for mig. Hvordan startede kærligheden? Det startede med hans kærlighed. Jeg så hans hjerte, som brænder for mennesker og for mig. Det gjorde mig taknemmelig. Det gjorde mig glad, fordi jeg fandt ud af, at det her, det kælder også mig på en eller anden ufattelig måde kan Jesus kende hver enkelt person, og også mig. Og han kunne dø for mig. Og han kunne opstå, og han kunne give mig evigt liv. Og så begyndte hjertet at slå. Ikke bare for mig selv, fordi det gør det helt af natur. Men også for ham. To hjerter, der slår i takt. Og Jesus blev min frelser, min ven, min bror, min befrier, min kaptajn, min helt, min Gud. Og det er fantastisk. Uanset hvor du er, og hvad du føler, og hvad du indeholder, så tænk på, at vi tror på en Gud, som når hans søn skal fortælle en historie om ham, fortæller om verdens mest utaknemmelige søn, som ikke elsker sin far, ikke ærer sin far, ikke respekterer sin far, som ønsker ham død, som går ud på et egoistisk shopping spree og formøbler hele formuen, som håner ham. Og så drevet ikke af noget som helst andet end, jeg har et behov, og det skal tilfredsstilles, så måske kunne jeg vende tilbage til ham der, faren. Og så står faren udenfor og bare venter på ham. Så stor en kærlighed har Gud. Det er den Gud, vi har med at gøre. Lad os bede sammen. Kære Jesus Kristus, tak for, at du er den, du er. Og det står fast. Tak for din kærlighed. Og den står fast. Tak for, at du står klar med åbne arme, hver gang vi falder, hver gang vi fejler. Og selv med vores kolde hjerter, står du klar. Fordi du elsker. Dit hjerte, det bliver ved med at banke. Det har banket fra evighed, og det vil banke i evighed. Tak for, at vi altid kan vende tilbage til din kærlighed og tage imod. Vil du åbne vores øjne? Vil du åbne vores sind? Og vil du åbne vores hjerte? Vil du give vores hjerte ilt og varme og blod fra dig, så vi får lov til at mærke og erfare det, som allerede er sandt i din himmel. Så du må få ære gennem hjerter og munde, som priser dig og som elsker dig. Og vi får del i den fulde glæde, det beder jeg dig. Tak. Amen.